ostatní byste se naopak na mě nezlobili, kdybych je pustil. To jsou mechanismy, které prostě v sociální psychologii, ty dynamické síly, které se tšou a přetlačují, a to všechno samozřejmě zkoumají a zajímá to sociální psychologii. Já jsem si tady připravil několik základních věcí, které nevím, do jaké míry jako jich přímá uplatnitelnost v rámci vaší pedagogické profese, jako to jsou obecné principy. To znamená, že tohle není vyloženě prostě pro prostředí mateřské školy, ale je to pro jakékoliv prostředí. Říkal jsem si, že zvlášť, když je to náš poslední seminář, že by to chtělo nějaké silné téma. A vycházím tady z přehledu některých nejdůležitějších vlivů, které na nás sociální okolí má a kterým my to sociální okolí, tedy společnost, vnímáme a ovlivňujeme. Připravil jsem si pro vás zejména věci, které souvisí s takzvanou sociální patologií. To znamená, když se najednou něco ve společnosti, ve vztahu mezi lidmi, si to pokazí a nefunguje to tak, jak má. Vzniká sociální patologie, těm lidem se potom říká sociopaté. Jsou to lidé, kteří třeba trpí antisociální poruchou osobnosti. Děti, které jsou agresivní, týrají zvířata, šikanují své kamarády, šikanují své rodiče. Tohle je třeba právě antisociální. V případě jednodušší asociální, že nejsou schopni se do té společnosti začlenit, přestože proti ní agresivně neútočí. Tohle je tedy, tomu se říká dohromady sociální patologie, a tady jsem vybral některé efekty, se kterými se nejčastěji v rámci sociální patologie setkáváme. Ten první efekt, ten je trochu výjimkou, tady to za chvíli poznáte, ten vyložený sociopatologický není, ale je zase připadat tak zajímavý, že za to určitě stojí. Sociální facilitace. Nevím, jestli jste někdy slyšeli ten termín facilitace. Znamená to usnadnění, urychlení. Sociální facilitace je efekt, když vás pozoruje více lidí, nebo prostě nějaká skupina, tak to má výrazný vliv na váš výkon. Zdálo by se vám to třeba nelogické. Přece pro Boha, když píšu test, třeba tenhle zápočtový, tak je přece úplně jedno, já ty vědomosti mám, učil jsem a je úplně jedno, jestli na mě bude koukat celá třída, anebo budu psát soukromí. Jenže v rámci celé řady experimentů se zjistilo, že sociální facilitace, tedy ovlivňování výkonu jedince při pozorování, je zásadním faktorem. Konkrétně, jak to bývá? Ve chvíli, kdy je ten subjekt, ten člověk, který vyplňuje třeba nějaký test nebo dělá jakoukoliv výkonovou úlohu, to znamená třeba, představte si atleta, který má udělat nějaký neuvěřitelně složitý výmyk a teď najednou tam přijde, já nevím, jeho, se podívat na to cvičiště jeho, já nevím, dívka, kterou miluje, druhá dívka třeba, kterou miluje, a já nevím, ještě jeho rodiče, a v ten moment se na něj dívají, on nějakým způsobem samozřejmě tu jejich přítomnost cítí, a co se tedy stane? A stoupá kvantita toho výkonu, to znamená určitě dá do svých výmyků víc energie. Stejně jako student, který je pozorovaný, když na něj civíte, když si za něj stoupnete za ramena, on vám tam píše test a vy se tam přes ramena mu koukáte, tak je velmi pravděpodobné, že toho napíše víc, než kdyby se na něj nikdo nedíval. Jenže zároveň tak, jak stoupá kvantita, tak výrazně klesá kvalita práce. A díky tomu v podstatě ve složitějších úlohách, třeba v případě, že by ten student nebo to dítě vám dělalo úkol, který je složitý, aritmetický, logický, a na který se opravdu musí soustředit, tak je velmi pravděpodobné, že právě tenhle úkol zkazí, že se mu nepovede. Tady ještě jedna zajímavá věc, že tenhle efekt výrazně stoupá, pokud je ten sledovatel, ten pozorovatel, který na vás kouká při tom úkolu, pokud je pro vás atraktivní. To znamená, že u žen obvykle je větší to rozptýlení pozornosti, pokud je pozorují mužové, a u mužů, a že když je pozorují ženy, samozřejmě to tvoří homosexuálové, u kterých je to asi, ale když to tam nevím, ani jestli to vždycky nějaký. To jsem tu dokumentaci sem nečetl, ale předpokládám, že asi bude, že to bude v rámci stejného pohlaví. Takže tohle je sociální facilitace, zajímavý fenomén, který až třeba budete někdy řešit s vašimi dětmi, nebo jste určitě nějaké situace takové řešili, že se na něj koukala, že za ním stála paní učitelka a že on se nemohl soustředit, tak minimálně si můžete vzpomenout na to a říct si, no tak možná něco na tom bude. Takže tohle je sociální facilitace. Dalším zajímavým jevem, který vzniká ve skupině a který už se plně týká sociální patologie, je takzvaná deindividuace a proces, který k ní vede, se jmenuje deindividualizace. Deindividuace je ten efekt a deindividualizace je ten proces, který k tomu vede. Jak to funguje? A Philip Zimbardo, který je asi jedním z nejvýznamnějších sociálních psychologů, stále žijící, vypadá neuvěřitelně mladě, přestože už mu je, já nevím, kolik, přes 80, byl minulý rok dokonce v Praze na návštěvě. A ten se začal věnovat kulturám a lidem, vůbec obecně skupinám, které používají maskování své tváře. Jo, totiž napadla celkem jednoduchá věc, stejně jako celou řadu jiných sociálních psychologů. Pro boha, proč lidi nosí uniformu, vojáci? Proč ti těžkooděnci mají, já nevím, fakt jakoby zakrytý obličej? Je to opravdu jenom pro ochranu? Proč policisté často nosí takové ty neprůhledné brýle? Dozorci ve vězení, proč nosí neprůhledné brýle? Není náhodou zatím něco složitějšího než jenom image, nebo jako jenom, já nevím, péče o zevnější? A došel k tomu, že je. Věnoval se celé řadě výzkumů, v jednom třeba dokonce se zaměřil na celé civilizace. A to konkrétně tím způsobem. Že porovnával civilizace, které používají v rámci boje proti té druhé, úpravu zevnějšku. To znamená, představte si Indiány. Jdou na válečnou stezku, vezmou si ty barvy, namalujou se a jdou bojovat. A proti tomu jsou skupiny, které prostě jdou bojovat jenom tak, nějaké třeba nějaké kmeny nebo kultury, které neupravují svůj zevnějšek nějak zásadně. Jenom si vezmou zbraně, já nevím, nějaké teplé oblečení a jdou bojovat. Zjistil, že právě ty kultury, které používají ve svých zvicích maskování nebo úpravu zevnějšku, jsou ty nejdestruktivnější. Stejně tak zjistil, že dochází k výrazným změnám sebepojetí u lidí, kteří změní svůj zevnějšek. K čemu dochází? Zvyšuje se aktivace. Pokud vy si vezmete škrabošku a půjdete na maškarní bál, tak je velmi pravděpodobné, že oproti situaci, kdybyste si tu škrabošku nevzali, tak se zvýší vaše aktivace. Budete raději tančit, budete se možná raději seznamovat, budete průraznější. Jenže dále taky omezuje pozornost na vnější události a posiluje identifikaci se skupinou. Takže pokud byste náhodou se rozhodli, že nepůjdete na maškarní bál, ale půjdete místo toho k armádě, tak ve chvíli, kdy vy všichni, nebo vaše parta si vezme tu uniformu a vezme si, já nevím, třeba ještě nějaké neprůhledné brýle, tak je velmi pravděpodobné, že nejenom, že se zvýší vaše aktivace, že budete akčnější, že omezíte pozornost na to, co dělá ten, já nevím, někdo jiný ve vašem okolí, ale ještě navíc posílíte vlastní identifikaci. Budete víc jednat jako jeden, jako jedna žena. Tohle jsou zajímavé efekty. V podstatě se zjistilo, že dokonce funguje i opačně. To znamená, když se zkoušeli úpravy zevnějšku, protože zatím, co jsem vám říkal, tak ty úpravy zevnějšku souvisely jenom s uniformou nebo něčím zlým, jako někdo, kdo dělá represi, ale bylo zjištěno, že lidé se vnímají výrazně jinak, pokud třeba nosí sesterskou, třeba ženy, které místo, já nevím, nějakého obleku do míny si vezmou sesterskou uniformu, která je nebo jeptišský pháv a plášť, nevím, jak se to jmenuje, a že výrazně změní jejich vnímání sama sebe. V ten moment se naopak identifikují s tou postavou, která je nápomocná, která je pečující. Takže je neuvěřitelné, jakým způsobem, a těch výzkumů, které tohle prokazovaly, je ohromné množství, jakým způsobem člověka ovlivňuje třeba právě tohle. Když si všichni, neviděl nikdo z vás třeba německý film Die Welle?
Jo.
Viděla jste?
Ano, ale už je to trošku díl, ale jako vybavuji si.
Výborně. A německý film Die Welle, když tak se na něj třeba nikdy vzpomeňte, je to fakt zajímavý. Je to film o středoškolském učiteli, který chce dětem v německé třídě, samozřejmě v moderní době, ukázat, jaké jsou principy fungování fašistického režimu. Oni jako říkají, no, tak jako všichni ostatně, to se nemůže stát, to už jsme si absolvovali, historie nás poučila. Je to mimochodem založené na skutečné události, že tohle opravdu bylo. Ale ne přímo v té podobě, tak jak je to ve filmu, tam je to zdramatizované. No a on teda začne s běžnými věcmi, prostě tak nejdřív, tak se stoupneme a budeme dupat. A oni třeba zrovna dubání, společné pohyby. A výrazně proto byla Spartakiáda jako jeden muž, prostě jedno tělo. Proto vojáci pochodují na cvičišti pořád do kolečka přesně v tom samém rytmu. To není jenom proto, aby potěšili své nadřízené, to je opravdu proto, že jim to svým způsobem už ten mozek trochu vymývá. No a on teda začal tímhle, potom se začali speciálně zdravit, potom začali nosit bílá trička, aby se identifikovali, aby se poznali na ulici, viděli, a ty jsi se mnou. A najednou se tam začali opravdu jakoby utvářet mezi nimi vztahy jako právě v takovéhle trošku sociálně patologické skupině, tedy my jsme něco jiného, my jsme význační. A tohle všechno vlastně souvisí s tím, že oni začali přicházet o svou jedinečnost, o svou individualitu, o to, co tvoří jenom je samotné. Stali se v podstatě spíš členem té smečky, než jedincem jako takovým. Tohle samozřejmě využívá ohromné množství hnutí, v tomhle případě jsem vám tam dal fotku Ku Klux Klanu, které nejenom, že nosí tedy stejnou uniformu, nejenom, že maskují svůj obličej, ještě navíc všimněte si těch archetypů, které vlastně oni používají. To je v podstatě kněžské roucho, akorát pozměněné. A jakým způsobem Ku Klux Klan řádil ve 20. a 19. asi na konci 19. století, předpokládám, že doma nevím, kdy vznikl Ku Klux Klan, předpokládám, že někde po občanské válce, asi logicky, protože jinak na jinou. Výborně, tak děkuji za upřesnění. Takže od konce 19. století až do 20. století, řekněme do 60. asi let, neplatíš se, bych řekl tak? Ještě stále předpokládám. Tak vidíte, jak třeba zrovna ten efekt deindividuace a tedy proces deindividualizace je pořád aktuální. No, určitě máte hromady vlastní zkušenosti, jestli se s něčím podobně setkali.